slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Nema potvrde da u nesreći kod Splita ima državljana Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio da postoji mogućnost da do kraja godine bude odblokiran prelazni sporazum s Evropskom unijom. Vrućinu u Srbiji odnela dve žrtve. Amerika odobrila pomoć od 200 miliona dolara palestinskoj samoupravi. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano, ali znatno prijatnije nego juče, temperatura i do 39 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete nešto više o radničkim protestima u Srbiji koji su sve učestali, a sindikalni aktivisti najavljuju da će protesti biti sve češći i masovni.
Direktori kompanije pokrali, deci mjesta nismo primali platu.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživio.
Šta o presudi Vojislavu Šešelju za nepoštovanje suda u Hagu, kažu Dragan Todorović i Biljana Kovačević-Vuča.
Ovom presudom Evropa pokazuje da se vraća u svoju najtamniju prošlost.
Taj slučaj je zaista onako čist ko suza.
A čućete i predloge za poslednji gaf u julu, a tu ćete saznati i gde se uputio poslanik Velimir Ilić.
Ja sam pravio jedan objekat na planini u jednom selu zabačenom. Sve ste mi tražili i protivpožarni put i rezerva vode i tako da. Jurit ćete nekog Žiku Miku za neku kućicu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Iako su neki hrvatski mediji izveštavali da su u železničkoj nesreći koja se u petak dogodila kod Splita stradalo dvoje Srba sa španskim državljanstvom, za to još uvek nema zvaničnih potvrda. Ministar savjetnik u ambasadi Srbije u Zagrebu Zoran Popović izjavio javnom servisu da je među povređenima u jučerašnjoj teškoj železničkoj nesreći kod Splita i jedan građanin Srbije. Reč je o Tomislavu Popoviću koji je zadobio lakše povrede, a posle lekarske intervencije pušten je kući, rekao je zvaničnik ambasade Srbije u Zagrebu, ali je napomenuo da se još uvek radi o nezvaničnim informacijama. Teška železnička nesreća na pruzi Zagreb-Split dogodila se u petak oko podneva, kada je iz šine između stanica Labin-Dalmatinski i Kaštel-Stari skočila cela kompozicija putničkog voza. U nesreći je 6 putnika poginulo, a 55 teže i lakše povređeno, od kojih je 13 zadržano na bolničkom lečenju. U vozu se u trenutku nesreće nalazio 91 putnik, a veće žrtve su izbegnute jer se voz posle izletanja zaustavio na samo ivici ambisa uz prugu. Zvanično još nisu saopštene imena poginulih i povređenih. Uzrok udesa još nije poznat. Hrvatski mediji nezvanično prenose da bi uzrok nesreće mogao biti otkazivanje kočnica, što nije mogla da potvrdi predstavnica policijske uprave Marina Kraljević-Gudelj.
O uzroku ove prometne nesreće također u ovom trenutku doista teško govoriti jer nas očekuje jedan očevid koji će vjerojatno i potrajati nekoliko dana.
Marina Kraljević-Gudelj. Uprava Hrvatskih železnica odbacila je sve medijske špekulacije da je za današnju tešku železničku nesreću kod Kaštela krivo loše održavanje tog dela pruge, kao i da brzi vozovi Hrvatske železnice nisu ispravno testirani na prugama. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio da postoji mogućnost da do kraja godine bude odblokiran prelazni sporazum sa Evropskom unijom i da Srbija podnese kandidaturu za članstvo u EU. U intervju za Beogradski danas Jeremić je rekao da se nada da će u Srbiji uskoro biti uspostavljen konsenzus o Evropskoj uniji, kao što je to, kako je naveo, učinjeno o Kosovu. Govoreći o Kosovu, Jeremić je rekao da će pitanje statusa Kosova biti otvoreno posle mišljenja Međunarodnog suda pravde o nelegalnosti jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Jeremić smatra da će Priština biti, kako je rekao, saterana u ćošak i prvi put motivisana da pronađe kompromisno rešenje za status pokrajine. Zajednička firma Srbija Gasa i Gazproma za gradnju gasovoda Južni tok preko teritorije Srbije trebalo bi da bude registrovana u drugoj polovini naredne nedelje, prenosi današnja Politika izjavu generalnog direktora Srbija Gasa Dušana Bajatovića. On je, kako je naveo Beogradski dnevnik, rekao da će posle toga formalno početi osnivanje zajedničkog preduzeća, kao i da je ugovor o osnivanju zapravo dokument kojim se potvrđuje da će sedište nove srpsko-ruske firme biti u Švajcarskoj. tropska vrućina koja je zahvatila Srbiju odnela je dve žrtve. Visoke temperature izmerene su juče u celoj zemlji. U Šapcu su zbog visoke temperature preminula dva muškarca. 66-godišnji Dušan Simić preminuo je na plaži na reci Savi, dok je 82-godišnji MM umro u petak kada je pao ispred glavne pošte u tom gradu. Iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu kažu da se većina poslodavaca u Srbiji pridržava preporuka Ministarstva rada i socijalne politike, kao i da je radnicima omogućeno da ne obavljaju teške fizičke poslove na visokim temperaturama od 11 do 16 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Vašingtonu da su Sjedinjene Američke Države odobrile pomoć od $200 miliona za pomoć budžetu palestinskoj samoupravi. Sjedinjene Američke Države su odobrile $200 miliona u obliku direktne pomoći palestinskoj samoupravi, izjavila je Hillary Clinton na konferenciji za novinare. Prema njenim rečima, ta pomoć predstavlja deo pomoći koju su Sjedinjene Američke Države u martu obećale palestincima. Hillary Clinton je u martu u Sharm el-Sheikhu u Egiptu rekla da će Sjedinjene Američke Države palestincima uputiti pomoć od $900 miliona, od kojih $300 miliona za pojas Gaze, a ostalo ide palestinskoj samoupravi na zapadnoj obali. Vojska Hondurasa saopštila je da ne može da garantuje bezbednost smenjenom predsedniku Manuelu Zelaji ako se vrati u zemlju, kao što je to najavio. Ne možemo da odgovaramo za bezbednost ljudi koji podstiču nasilje u zemlji i kasnije bude meta napada, možda i sopstvenih pristalica, s jednim ciljem da budu prikazani kao žrtve, navodi se u saopštenju vojske. Zelaja, koga je vojska uhapsila pa proterala iz zemlje 28. juna, sada se nalazi u Nikaragvi, najavio da će pokušati peške da pređe granicu sa Hondurasom i vrati se u zemlju. Bivši šef mafije Toto Rina razgovarao je sinoć 3 sata sa sudijama posle višegodišnjeg ćutanja i negiranja umešanosti u ubistvo jednog od sudija za koje je osuđen. Toto Rina, poznati još kao zver, zbog svoje surovosti prekinuo je ćutanje prošlog vikenda na godišnjicu ubistva sudije Paola Borsellina. On je između ostalog zbog ubistva Borsellina i sudije Giovannija Falconea osuđen na doživotnu robiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Učestali radnički protesti u Srbiji ovog leta događaju se znatno pre vruće sindikalne jeseni, kako se zaposleni obično masovno jeli pobune. Sindikalni stručnjaci procenjuju da će biti sve većih problema sa radikalnim izlivima nezadovoljstva, jer se sve veći broj radnika u Srbiji, pored borbe za socijalnu sigurnost, najčešće bori samo da preživi. Zoran Glavanić.
Direktori kompanija su pokrali, 4 meseca nismo primali platu.
A socijalno staž se nastoji? Ništa nije uplaćeno od početka godine.
Nemamo leba, bukvalno dere u sekundu, struju, telefone, vodu.
Sa dvoje dece, jedno školsko, jedno u vrtiću, kako bi živjeli očaj.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživjeli. A posle kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ni vrućine od preko 40 stepeni ovih dana nisu bile prepreka da na ulici izađu radnici loše privatizovanih firmi, pa je tako bilo i u Beogradu sa zaposlenima u Ikarbusu. Pored njih, samo u posljednja 3 dana protestovali su i građevinci i tekstilci u Nišu. Talas radničkog nezadovoljstva počeo je još mesecima ranije, pa je samo u prvoj polovini godine održano više od 20 štrajkova u kojima je učestvovalo 20.000 ljudi po celoj Srbiji od Subotice do Vranja. Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, izjavio je za naš program da su sve češći protesti posljedica loših privatizacija koje su radnike dovele u katastrofalan položaj, dotle da su im uskraćena osnovna ljudska prava.
Ljudi gladuju, smatraju da nemaju budućnosti i došli smo u onu situaciju, svaki dan živim kao pas ponižen bez hleba, bez nade da me deca pitaju šta će sutra dan da jedu. Znači, samo se broj takvih slučajeva svakodnevno umnožava. Nastavak ovakve politike bez strategije, bez budućnosti, vodi sve masovnijem izlasku ljudi na ulice i po principu spojenih sudova, kumuliranja energije jednoga dana to može prerasti u mnogo opasnije i u mnogo radikalnije vidove socijalnog i industrijskog konflikta.
Prema podacima Samostalnog sindikata Srbije, koji okuplja oko 500.000 članova, zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi u Srbiji uskoro će ostati bez zdravstvene zaštite. Dušan Vuković, potpredsjednik Samostalnog sindikata, za naš program kaže da je srž problema u tome da ne postoji sistem, kao ni opšti ni kolektivni ugovori kojima bi se regulisale obaveze poslodavaca i radnika.
Ovi buntovi su posljedica stanja socijalnog rata, ne socijalnog mira, u kome poslodavci zaista rade kako god hoće, veoma necivilizovano se ponašaju i prema radnicima i prema državi.
Na ovu temu želeli smo da čujemo mišljenje nadležnih u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, ali nam je rečeno da trenutno niko nije dostupan. Povodom godinu dana sadašnje srpske vlade, premijer Mirko Cvetković govorio je o svetskoj ekonomskoj krizi, koja je prema posljednjim podacima uticala na 70% građana Srbije i tom prilikom rekao da ipak idu bolji dani.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem. Drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Prema podacima sindikata, od 2000. godine do danas bez posla je u Srbiji ostalo 300.000 radnika. U 2009. i u odnosu na kraj 2008. zaposleno je 40.000 ljudi manje, dok se prosječno mesečno otpušta oko 2.500 radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Haški tribunal osudio juče Vojislava Šešelja na 15 meseci zatvora za nepoštovanje suda, pošto je u svojoj knjizi u Belodanju Identitet 3 zaštićena svedoka. Da čujemo šta o toj presudi kažu predstavnici Srpske radikalne stranke, Haškog suda i stručnjaci.
The chamber proglašava optuženog Vojislava Šešelja krivim po jednoj točki nepoštivanja suda. Kažnjivo po pravilu 77A2 pravilnika. Osuđuje optuženog na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 mjeseci.
Sudsko veće utvrdilo je da je Šešelj svesno prekršio odluke suda o zaštiti identiteta tri svedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Lider radikale je u knjizi, objavljenoj novembra 2007. godine, naveo zanimanje svedoka, imena članova njihovih porodice i druge podatke, kao i delove izjava jednog od njih, mada je znao da je sud u martu 2003. godine zabranio obelodanjivanje tih izjava. Sudsko veće predsedavajućeg sudije Ogon Kwon naložilo je također Šešelju da knjigu čiji naslov tribunal vodi kao poverljiv povuče sa svog sajta i da o tome do 7. avgusta obavesti sekretarijat tribunala. Tribunal je krajem januara optužio Šešelja za nepoštovanje suda, a suđenje je održano 29. maja. Šešelj se prilikom prvog stupanja pred sud 6. marta izjasnio da nije kriv, a tokom ovog suđenja izgledao je smireno sa karakterističnim polusmeškom na licu. Nerme Jelačić, portparolka Haškog tribunala, govoreći o presudi za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Sudije su same karakterizirale njegovu krivicu s time što su rekli da on namjerno i znao je dok je to radio prekršio naredbe sudskog vijeća u predmetu koji se vodi protiv njega za ratne zločine i naravno sud je rekao da je to veoma ozbiljna prijetnja administraciji pravde.
Iako sud smatra da je ovakva kazna primjerena, u Srpskoj radikalnoj stranci tvrde suprotno. Dragan Todorović, potpredsjednik ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovo nije presuda Šešelju, već ljudskim pravima i slobodama.
Ovom presudom Evropa pokazuje da se vraća u svoju najtamniju prošlost. Vraća se u vremena kada su ljudi spaljivani na lomačama zato što su drugačije mislili, zato što su iznosili svoje viđenje o nekim naučnim stvarima.
Podsjetimo, Šešelj se 24. februara 2003. godine dobrovoljno predao Haškom sudu, od 25. februara se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice za ratne zločine. Biljana Kovačević-Učo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da će mnogi u Srbiji pokušati da ovo suđenje predstave kao političko, ali da je ovo, pravno gledajući, bio veoma jasan predmet.
Sud je utvrdio da je on svesno i namjerno, kako oni kažu, hotimici, kršio nalog veća. Znao je pre nego što je objavio knjigu da ne sme da objavi te informacije. Tako da je to jedna presuda koja je doneta po pravilu 77, bilo je za očekivanje. Ja sam mislila će dobiti veću kaznu zatvora. Mislim, i po pravilima tribunala i po onome što je Šešelj uradio, to je onako jedna pravna presuda bez ikakvih elemenata politike. Ja ne znam kako će se to tumačiti u našoj javnosti, ali taj slučaj je zaista onako čist ko suza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije što nam podsjećamo na najvažnije vesti. Nema potvrde da je u nesreći kod Splita ima državljana Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio da postoji mogućnost da do kraja godine bude odblokiran prelazni sporazum sa Evropskom unijom. Vrućina u Srbiji odnela dve žrtve. Amerika odobrila pomoć od $200 miliona palestinskoj samoupravi. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano, ali znatno prijatnije nego juče, temperatura je do 39 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada još jedna tema koju smo spremili u ovoj emisiji. Na čelu nevladine organizacije Srpske četnički pokret Republike Srpske našao se četnički vojvoda i član Srpske radikalne stranke Siniša Vučinić. Ovaj ultradesničar poznat je po svojim ekstremnim izjavama i čestim menjanjima stranaka. Ovoga puta najavljuje edukaciju oko 10.000 mladih četnika godišnje. Ipak njega poznavaoci prilika svrstavaju među marginalne osobe čiji se dometi završavaju samo na uznemiravanju javnosti. Ljudmila Cvetković.
Siniša Vučinić je tokom političke karijere bio ultradesničar, monarhista, vojvoda, metafizičar, radikal, umerenjak i na kraju levičar. Poreklom je Hercegovac, u politiku ulazi preko desničarskih stranaka, osnivao je i paravojne organizacije poput Srpskih sokolova. Pročuo se 92. kada je proglašen za Srpskog narodnog vojvodu. Inicijacija je obavljena na Ozrenu u Republici Srpskoj. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže za naš program da se Siniša Vučinić pojavljuje početkom 90-ih u Beogradu u dosta marginalnom svojstvu ekstremnog desničara.
Ono što je meni ostalo u pameti je bilo njegovo zalaganje tada da se svi Jevreji proteraju iz Srbije, da se zapuni kompletna jevrijska imovina, iz čega otprilike vidite da o kome je reč. On je zujao po marginama ekstremne desnice oko Srpske radikalne stranke tamo amo, pa se u jednu trenutku prišljamčio Julu, pa je osnivao nekakvu novu komunističku partiju sa svim tim svojim tako umešanim idejama. Sklon je nasilju, to je poznato, i uopšte mislim je do sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, seoska luda. I sad to što radi po Trebinju mi isto tako također ne čudi, a koga će da edukuje i kako među Hercegovcima, to baš nešto nisam siguran, oni su bister svet.
44-godišnji Siniša Vučinić danas se zadržao u Srpskoj radikalnoj stranci, što nam je potvrdio zamenik predsjednika radikala Dragan Todorović, koji pak ne vidi zašto formiranje organizacije u Trebinju zaslužuje tako veliku pažnju javnosti, jer to nema veze sa političkim delovanjem. Sam Vučinić je za naš radio rekao da pokret nema nikakve veze sa vojnim, paravojnim ili militantnim organizacionim smislom.
Već isključivo ova nevladna organizacija će promovisati osnovne, najveće civilizacijske ideje i dostignuća, a to su svakako sloboda, pravda, nacionalno osvešćenje, to je to četništvo.
A čovek koji najavljuje promovisanje slobode i pravde u novembru 2007. bio je uhapšen u Novom Sadu u trenutku kada je uzimao novac od novosadskog biznismena koga je reketirao. Mnogi internet portali danas kao ključnu Vučinićevu izjavu prenose, citat: "Ubio sam na stotine muslimana i Hrvata, također streljao sam na stotine zarobljenika kao komandant." U beogradskoj štampi se u rubrikama Lik i delo Siniše Vučinića mogu naći i navodi da je maja 93. pozivao na demonstracije stare devizne štediše. Ako ih država ne isplati, obećavao je otimaće bogate Jevreje i komuniste zarad otkupa. Slovi kao jedan od najvećih zaštitnika Slobodana Miloševića, koga je u trenutku hapšenja bio spreman da brani i oružjem.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu Baruta. Mi branimo Srbiju, branimo slobodu našeg naroda.
Vučinić je bio hapšen i odmah nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Može li sada Siniša Vučinić da realizuje ideju o obrazovanju oko 10.000 mladih četnika u Republici Srpskoj? Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ne, sigurno nema taj kapacitet da bi napravio bilo šta ozbiljno, ali kapacitet za uznemiravanje javnosti imao je od uvek.
Slučajnost ili namera? Tek Srpski četnički pokret osnovan je u Trebinju istog dana kada su Novosađani dali ime jednoj ulici po Trebinju Finjcu Srđanu Aleksiću, koga su srpske snage za vreme rata ubile kada je pokušao da spasi život svom drugu Bošnjaku. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A sada sledi kraća verzija Gafa nedelje. Dužu ćete čuti u našoj emisiji u 14:00. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
O, kako prošlost ume da progonim.
Gdje su dva zarobljenika ta?
Ativ Dudaković, bivši komandant armije BiH, nedavno ponovo pred kamerama bez uniforme govori.
Ja krajnje moram tvrdim da pripadnici 5. korpusa nisu.
Ativ Dudaković pre dva dana, nakon objavljivanja snimaka.
Nisu tada ubijena dva vojnika, nego su u operaciji likvidirana trojica, a dvojica su zarobljena. Ta dvojica, navodno streljani vojnika, su Vuković Arif i Senar Šabić, koji žive u Bihaću.
O, kako prošlost ume da progoni.
Ovaj film je završen, streljat na licu mjesta.
Predlog broj 2.
Ratko je najpre ćutao 5 punih godina. Taman kada se poverovalo da ni reč više neće izustiti, učinio je to kako bi udario po kumu, i to jako kao po najvećem neprijatelju. Tako to kumovi na našim prostorima rade. Knežević je podgoričkim vijestima rekao
da su sadašnji crnogorski premijer i biznismen Stanko Subotić Cane šefovi duvanskog kartela koji ima vojno krilo i grupu obučenih desperadosa spremnih da ubiju.
A onda se kum Milo zgrozio, pa je on zaćutao i poslao portparola Rajka da skreše Ratko. Para Rajko reče.
To je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara.
A dan potom, u drugom delu intervjua, smrad se osjetio i u Srbiji. Zato što je Ratko pomenuo i Tomu, eks-radikala danas naprednjaka Nikolića, i to u kontekstu njegovih tajnih sastanaka sa Stankom i Milom. Kada smo pomislili da šanse nema, od tome smo saznali da Milo baš i nije toliko gadi bio prema radikalima, te da je njihovom susretu prisustvovao i Aca Vučić.
Nemam sastanke sa njima, nemam teme o kojima bih razgovarao sa njima, ali sam se sreo sa Milom Đukanovićem.
A sa Stankom Subotićem ne?
Ne, nikada.
Nikada?
Nikada. Ne znam da li bih ga poznao na ulici.
A onda se za šifru Ratko uhvatio i jednom radikal Vazda radikal Dragan Todorović, taman kada je shvatio da je slava vajda od sumnjivih ostavki i problematičnih skupštinskih snimaka. On sad otkri da Šešeljevci znaju kako su se Stanko, Milo, Aca i Toma sastajali ne samo u Parizu.
Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić razgovaraju na navodnoj gasnoj elektrani koja bi trebala da bude kod Novoga Sada, da to razgovaraju u Parizu, da razgovaraju u Cirihu.
Naravno, morala se umešati i Maja, bivša gradonačelnica Gojković, nešto je htela, već što je morala. Neće Maja upakovanje sa Tomom, Acom, Milom, Stankom i Ratkom, pa se čudi.
Niko iz moje bivše stranke u to vreme me nije informisao, zaista ne znam ništa o tom.
Ostaje da se sretnemo već u nekoj narednoj epizodi.
Predlog broj 3.
Ja sam pravi jedan objekat na planini u jednom selu zabačenom.
Tamo gde su možda samo šumski vukodlaci obitavali, našao je poslanik Velimir Ilić vikendicu da gradi. Pomislio je da mu za te radove ne treba ništa osim ašova, ali...
Sve ste mi tražili, i protivpožarni put i rezerva vode i tako da...
Tako je Velja progovorio u ime svih obespravljenih.
Jurit ćete nekog Žiku Miku za neku kućicu.
Sve zbog toga što je vlada rešila da legalizuje sve što je do 2003. godine podignuto, i to po ravnoj časti.
I Peri i Miki i Lazi,
zaključio je ministar Oliver Dulić.
Predlog broj 4.
Niška deca suze liju, a bolesnici u istom gradu se prepuštaju prstu sudbine.
Meni relativno život zavisi od te operacije. Kad će to biti, da li će biti danas ili neću, će ja uspeti ili neću.
Radnici građevinara iz Niša odlučuju kome treba lek, a kome bolnička nega. Također, od kada su u četvrtak blokirali upravu za dečiju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, procenjuju da li vam treba operacija ili vam ništa ne fali. U istoj zgradi je i Fond PIO, što ih dovodi u vezu sa štrajkačima spremnim da i preko leševa gaze, zarad 14, a ostalih plata i povezivanja staža.
Nama je isto ugrožen život. Ne jedemo, nemamo šta da je. Znači, ako to nije ugrožen život, mi smo i gladni i bolesti.
Predlog broj 5.
Strah se uselio u Kragujevačku buvlju pijacu. Prodavci popreko gledaju kupce, nešto ih ne žele, nego zato što u svakom pogledu koji moli za nižu cenu prepoznaju maskirane inspektore naoružane kaznama ukoliko fali fiskalna kasa.
Da vam kažem iskreno, ima dana kad zaradimo možda bedne neke parice, a ima dana kad ne zaradimo ništa.
Nema rada ovde sa kasama, jer ovde nema posla i nema rada.
Ceo dan se okrećeš u krug i čekaš da li će neko da dođe i da pitne tu tvoju robu.
Predlog broj 6.
Gde god krene, Jovica Stojanović iz Niša sa sobom na prikolici ponese i crkvu. Ovog puta će je podariti svom gradu, kaže. Ceo objekat legalno je nabavio, natovario i dovezao iz Grčke.
Crkvica je 20 tona teška od tvrdog materijala, oslikana i imao sam problema da sam to transportovao. Dozvola Grčke, dozvola Bugarske, onda Srpske i to je van gabaritne mere.
Pozvao je vladiku Niškog Irineja da osveti objekat, ali ovaj cepidlač i traži da objekat nosi pečat SPC, jer crkva po SPC logici...
Crkva pripada crkvi.
Crkvu kao crkvu, ja kao jedinku, mogu da budem donator, ali crkva nije moja, to je svih nas.
Predlog broj 7.
Ja sam Jelena Marković, imam 20 godina.
I misije Srbije. Ponosno nosi krunu, ali se ne daje slomiti ni pod teretom medijskog pritiska diktiranog iz dnevnika Pres, na čijem čelu je urednik poznat po osjećaju za estetiku.
Ja imam puno pravo da budem ružan.
Dragan Jevučićević ovog puta u misiji za naciju od neizmene važnosti bitnog dokazivanja da Jelena nije dovoljno ili uopšte lepa, a uobličena u priči jedne hrvatske televizije.
Možda ona nije toliko ružna, odnosno nije toliko da nije lepa, ali ona je potpuno nefotogenična. Ko ima, a doktori kažu da ima grč facialis. Dakle, kad se smeje, ima grč. Ne može da bude misica.
Misica vraća krunu ukoliko recimo se uda. Otkrije se da ima dvoje vanbračne dece. Ništa od tog navedenog nije ispunjeno, tako da ja vraćam krunu, ali iduće godine, naravno, svoje nasljednici 2010.
Gaf nedelje.
Koji je od naših 7 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji od 14 časova, tada ćemo emitovati ocene članova žirije, među kojima su filozof Jovan Čekić iz Centra za razvoj civilnog društva, Vladimir Ilić iz interneta Novog radio Beograda Radojica Bunčić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sutra u jutarnjem programu našeg radija gošća pres kluba Jelka Jovanović, potpredsjednica NUNS-a i urednica u novinskoj agenciji Beta, govoreći o zakonu o informisanju koji je u skupštinskoj proceduri opozicija dočekala uz mnoštvo kritika, ali takođe govori i kritički o novinarima i njihovom poznavanju novinarskih standarda.
Mi danas zapravo i nemamo mnogo pravih novinara, jer imamo instant novinare, ljude koji izlaze polupismeni iz škola, koji misle da je novinarstvo to ako staneš pred mikrofon i kameru, pa onda pričaš gluposti ili nekom podmetneš mikrofon da isto to čini na tvoje glupo pitanje. Čovjek ne može ništa drugo da uradi nego ili da klimne glavom odmahne ili da ti da takav isti odgovor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije podsjećamo još uvek na najvažnije, još jednom na najvažnije vesti. Nema potvrde da u nesreći kod Splita ima državljana Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio da postoji mogućnost da do kraja godine bude odblokiran prelazni sporazum s Evropskom unijom. Vrućina u Srbiji odnela dve žrtve. Amerika odobrila pomoć od $200 miliona palestinskoj samoupravi. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano, ali znatno prijatnije nego juče, temperatura i do 39 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijetan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.